Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Bino ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie. Évolution ya bokono eye esalamaka ndenge nini. Tolanda lisusu bongo Dr. Charles Mbendi, ye azali spécialiste à Salaka na clinique universitaire na Kinshasa.
Bon, cirrhose de foie évolue en deux stades. Stade à Liboso, on remonte à cœur, signe comme tel est athée. Malade à la plainte de mon côté, mais ce qui est examiné pour un problème au sous, on remonte à foie naïe. Et si Vimbi, maintenant aussi, on constate que foie et Vimbi confirmé na échographie autosalak. Période où on est comme ça là, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on allait, la complication est érolagistaque, cirrhose et zépamout, netinine, misse comme jaune, colemba, lemba, liboumou et bandigo vimba, makole bandigo vimba. Mutabanyo konda, akomo sanda makila, ou bien akomo sumba baseli ya makila, mimi baseli ya couleur noire. Basinyo soana, eza basinyo moko ya ba complication ya cirrhose, en fait, mais yamonde e manifesta cirrhose pa moutu. Avant que basinyo ane bima, omona mutabanyo, yamonde na plainte moko te. Bon, moussou eza basinyo assez rare, que mandaka, hein, on va ongle na biso parti oto kata la pewana ya mataka atuwa nuhu ni komi mwa ezo kota na aposo yando ni komi mwa mulai ezo se arji ver la po donso ni zaba si mwoko ezo na kisageno le foie ezo na souffrance.
Men doktor wana ba sinyo wana olobi cirrhose de foie koma kakara na deuxième étape so koma kasi nde okiko se manifeste ilo nya mutoko sala pote a evite foie na e beba ekoma na niveau wana.
Justement, il faut ko agir na ba cause, et ça c'est un, et de deux, il faut ko zala na stratégie ya ko sala ka ba check. Omoni awa na mbo wana biso système ya ba mutuel na ba soin comme tel ezate nyo se zan approche ya Congolais. Ce qui fait que politique, on a y a reçu la rabatèque chaque année pour permettre qu'au moment où on est bien, et malade de cause de la découverte facilement. Et même check-up, on a un examen et qu'on permette de identifier la cause de source où il y a juste sur le foie. Et la cause où il y a juste sur le foie, même avec un recul, il y a un boule belé, 20 ans, 30 ans. Et donc, on est dans la zone où on est battu, et puis pour malade évoluer, et ma manifestation est bimée. Ma cause en haut, mi, ma milieu n'a plus sur la masanga. Masanga n'a pas virus, il y a hépatite. Ma virus, hépatite, hépatite B, n'a hépatite C surtout. Ma virus, on a dit, il y a des causes, il y a une numéro 1, la milieu n'a plus sur africain, comme la RDC. La deuxième position, contrairement à la cause de la maladie métabolique, la cause de la maladie métabolique. Le virus évoluera en silence. Il y a une contamination de la maladie. Maman a fait une banane. Moi, j'ai coli. 30 ans, 40 ans, j'ai fait une salle, j'ai fait une salle. Allez, nous allons à l'hôpital.
Ezaki Dr. Charles Mbendi, Kouta, clinique universitaire à Kinshasa. Maton Domingue na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala ezali ko